ሰብ ሙያ ቁጠባ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ዓለም ለኸ ደንበ ማኒፋክቸሪንግ ዝሕወሰሉ ኣመልኪቶም ብዙሕ ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ ቻይና ጉልበት ሰራሕተኛታት ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣዝዩ እናኸበረ ይመጽእ ኣሎ። ብኣንጻሩ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይን ሕሳር ዋጋ ሰራሕተኛታትን ዘለዎ ዞባ ኮይኑ ኣሎ። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝረኣይ ዘሎ ምድንጓይ ኣብ ወደባት፣ ሕማቕ መንገድታት፣ ቀረብ ኤሌክትሪክን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ኣንጻር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ኣብዚ እዋን ዝግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዘፍቲ ኢንዱስትርያዊ ዞባ እናሃነፀ ንቐልቢ ወፃእተኛ ኢንቨስተራት ይረክብን ንፋብሪካታት ቻይና ይስሕብን ኣሎ። ናይ ቪኦኤ ኣቐባሊ ነዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊሙ ካቕርቦ እዩ።
This is upper department and another is cutting department and we have
amenities. እዚ ላዕለዋይ ደርቢ እዩ ክፍሊ መቁረጹና ኣለና ብርክት ዝበላ ጉጅለታትውን ኣለዋና እዚ ድማ ክፍሊ ስፌት እዩ።
ኣሜሪካዊ ሽማ ክሌር ዝኾነ ሂ ፒንያንግ ነቲ ጆርጅ ሹ ፒኤልሲ ዝተባሃለ ፋብሪካ ንምርኣይ ንዝመፁ ኣጋይሽ መብርያ ትህብ ዘላ። ንብረት ታይላንድ ዝኾነ እቲ ፋብሪካ ጫማ ቅድሚ ኣዋርሕ ስርሑ ዝጀመረን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፈሉ 15,000 ጽምዲ ጫማታት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ወፃ ሃገራት ተሸይጡሎ። ቀንዲ ጸገምናን ሓጹር ኮይኑናን ዘሎ ትብል ንሳ ቋንቋ እዩ።
ብዙሓት ሰፌት ኣለዋና፣ ስለዚ ብዙሕ ክፈልጦ ዘለዎን ክእለት ኣሎ። ትፈልጥ ዲኻ ጸገም ቋንቋ ግን ነቲ መስርሕ ኣደንጉይዎ ኣሎ። እንተኾነ ኣስተርጓሚ ስለ ዘለና ሰራሕተኛታትና ዝተሓባበሩ ስለ ዝኾኑን ነቲ ሓጹር ቋንቋ ንሰግረ ኣሎና።
ፋብሪካ ጫማ ጆርጅ ሹ ብሽታ መጣበቂ ጫማ ዝተኣወደ ወይ ዝተዓብለኸ እዩ። መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መስፈይ ማካይንን ዝኣመሰሉን ሒዞም ይረኣዩ። 700 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ተቆጻጸርቲ ቻይናን ታይላንድን ኣብ ምስራሕ ኣለዉ። 8 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ፣ 6 መዓልታት ኣብ ሰሙን ብካብ 800 ክሳብ 1200 ቅርሺ ወይ $60 ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ መሃያ ተቆጺሮም እዮም ዝሰርሑ። እዚ መሃያ እዚ ምስቲ ኣብ ቻይና ዝኽፈል መጠን መሃያ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢሉ ዝተሃንፀ ፋብሪካ ኣብ ሰፊሕ 156 ሄክታር መሬት ዞባ ኢንዱስትሪ ቦሌስ ለሚ ዝደኮነ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ መላእቲ ሃገር ዝተኸፍቱ ብርክት ዝበሉ ዞባ ኢንዱስትሪ እዩ። ካልኣይ ዙር እቲ ፕሮጀክት ክዛዘም ከሎ ቦሌ ለሚ ክሳብ 100,000 ዕደል ስራሕ ክኸፍት እዩ። ኢትዮጵያ ብሓጺሩ ዞባ ማኒፋክቸሪንግ ዓለምና ንምዃን እያ ትጽዕር ዘላ። ዓብዪ ዕድል እውን ኣለዋ። ኣቶ ሽፈራው ሰሎሞን ይበሃሉ በዓል ስልጣን ኢንቨስትመንትን ኢንዱስትሪን እቲ ሃገር እዮም።
ፓኪስታን፣ ኢንድያን፣ ታይዋን፣ ኮርያን፣ ቻይኒስ፣
ፓኪስታን፣ ህንዲ፣ ታይዋን፣ ኮርያን፣ ቻይናን ኩለን ኣብ ሓደ ከባቢ እየን ዝርከባ። ንኣብነት እዚ ትርእዮ ዘለኻ ከባቢ ኣስታት 11,000 ስኩዌር ሜትር ቀጺሉ 5,500 ስኩዌር ሜትር ተቐሪቡ ኣሎ። ስራሕቲ ዓለባን ጫማን ኣብዚ ክዋፈሩ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ብድሕሪ እቲ ፋብሪካ ጫማ ጆርጅ ገና ኣብ ህንፀት ዝርከቡ ልዕሊ ደርዘን ፋብሪካታት ዋላ እኳ እንተ ደንጎዩ ክሳብ ንሓሰ ክዛዘሙ ትፅቢት ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ኢንዱስትሪ ስራሕ ክንጅምር ኢና ኢሎም ዝተፈቐደሎምን ዝተረከቡን 20 ወፃእተኛ ኩባንያታት ኣለዉ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ቁጠበአን ብናህሪ ይዓቢ ዘሎ ሃገራት እያ። ከምተን ካልኦት ግና ምዕባልኣ ብተፈጥሮዊ ጸጋታት ዝተመዝገበ ኣይኮነን። መንግስታዊ ኢንቨስትመንትን ናይ ወፃኢ ገንዘብን እዩ ምንጩ። ኣቶ ሽፈራው ሰሎሞን መንግስቲ ዝጀመሮ ፖሊሲ ገዘፍቲ ዞባ ኢንዱስትሪን ምግፋሕ ፋብሪካታት ዓለባን ቆርበትን ተወሳኺ ናህሪ ክፈጥር እዩ ኢሎም ይኣምኑ።
ሕሉፍ ትሩፍ መሬት ኣለና፣ እኹል ሓይሊ ሰብ፣ ቀረባትን ጥረ ኣቕሓን ኣለና። እዚ መዋእል እዚ ናብ ካልእ ምዕራፍ ንሳገረሉ እዋን እዩ።
ካብዚ ዞባ ኢንዱስትሪ ተበጊሱ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ብምልኡ ተምፅኦ ረብሓ ኣማዕድዮም ይምልከቱ ኣቶ ሽፈራው ሰሎሞን ትለዓል ዘላ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያን ካልኦት ሃገራትን ኣዝዩ ብዙሕ ዓቃብ ሰላም ዘዋፈረትን ልዕሊ 90 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ኣብቲ ኣጉር ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ደጊም ናብ ሓድሽ ቁጠባዊ ዘመን ትሰጋገር ኣላ። ኣቶ ሽፈራው ይቕጽሉ።
ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ተወዳዳሪትን መሳጢትን ሃገራት ኮይና ክርኣ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። ንመላእ ኣፍሪካ እውን ከም ሕምብርቲ ኮይና ክተገልግል እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ይመዝገብ ዘሎ ምዕባለ ግና ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ። ኩለን ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ስርሐን ክጅምራ ከለዋ ኣዲስ ኣበባን ሙሉእ ሃገርን ንሓደ ድዩ ክልተ ዓመታት ብሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክጽገማ እየን።